กลับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเตือนว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไม่ควรให้เงินปลดหนี้ต่อรัฐบาลใหม่ของปากีสถานที่อาจถูกใช้เพื่อจ่ายคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ประเทศจีนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าสหรัฐนั้นต้องการติดต่อสัมพันธ์กับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานนายอิมรานคานอย่างไรก็ตามนายพอมเปโอกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่ปากีสถานควรจะได้เงินปลดหนี้เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ให้กับจีนนะครับเขากล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เงินของ IMF ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากสหรัฐจะถูกนำไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้จีนของรัฐบาลปากีสถานแหลกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าคณะผู้นำของจีนส่งสัญญาณถึงผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับรายงานจากการประชุมคณะกรรมการ Politburo ซึ่งกลุ่มอำนาจการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุถึงปัญหาใหม่และสิ่งท้าทายใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกการประชุมของ Politburo มีขึ้นหลังจากรายงานเศรษฐกิจชี้ว่ากิจกรรมภาคธุรกิจของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกที่จีนต้องรับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐนะครับแรงกดดันทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของเศรษฐกิจจากหนี้เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นให้กับภาคการเงินจีนนะครับผลของการแก้ไขปัญหาหนี้มีส่วนทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวและเมื่อรวมกับปัญหาทางการค้ากับสหรัฐรัฐบาลปักกิ่งจึงพยายามหาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับมาที่บริษัทเทคโนโลยี Facebook กันบ้างครับ Facebook กล่าวว่าได้ปิดบัญชีผู้ใช้ของ Facebook และ Instagram จำนวน32รายซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ปลอมและอาจร่วมดำเนินการในกิจกรรมการเมืองของสหรัฐด้วยนะครับบริษัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้แต่บัญชีเหล่านี้นั้นมีพฤติกรรมคล้ายกับบัญชีที่เคยถูกปิดไปซึ่งโยงใยกับหน่วยงานของรัสเซียที่ชื่อ Internet Research Agency เมื่อ2ปีก่อนหน่วยงานดังกล่าวนั้นถูกต้องสงสัยว่าโพสต์ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อที่หวังผลทางการเมืองช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกปิดในครั้งนี้บัญชีหนึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 290,000 คนรวมอยู่ด้วยนะครับ Facebook กล่าวว่าต้องการเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับสาธารณชนเพราะพบความเชื่อมโยงของบัญชีที่มีปัญหาเหล่านี้กับแผนการชุมนุมประท้วงในกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าครับและส่งท้ายครับหลายรัฐในอเมริกานั้นประกาศในวันจันทร์ว่าจะร่วมกันฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐที่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดพิมพ์เขียวของอาวุธปืนที่สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติได้อย่างเสรีนะครับความพยายามล่าสุดของรัฐต่างๆซึ่งรวมถึงรัฐวอชิงตันแมริแลนด์นิวยอร์กและกรุงวอชิงตันมีขึ้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พิมพ์เขียวนี้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปก่อนจะถึงเส้นตายวันพุธนี้นะครับอัยการของรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐวอชิงตันจะขอให้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งระงับการเผยแพร่พิมพ์เขียวนี้เพราะจะทำให้อาชญากรสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายนะครับซึ่งทางรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงอนุญาตให้เผยแพร่พิมพ์เขียวนี้ได้ครับด้านสมาคมกีฬายิงปืนแห่งชาติระบุว่าความกังวลเรื่องการผลิตอาวุธปืนจากเครื่องพิมพ์3มิตินั้นเป็นความกังวลที่เกินกว่าเหตุเพราะจริงๆแล้วอาชญากรมักไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี3มิติที่ยังมีราคาแพงอยู่มากในปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน